З вамі Радіо Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам на Воранаўшчыну. Але спачатку нагадаю тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларуская МЗС заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Міліцыя затрымала 2 чалавек. У Менск прибыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Гольцапфель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Апошнія з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору ў Пензенскай вобласці Расіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Курчаўцы Воранаўскага раёну.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага раёна Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцу з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раздумаем пісаць, гарачая лінія.
Ну, НТ не, у нас жа ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто і не ўважае. Рабочых, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што, вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
А не дані нам шчэнькамі сотак.
Да наша аддзяленне астаўшыся толькі.
А як яны вам гэта тлумачаць?
Ніяк.
Купкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малаказборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
Вас як зовут?
А не трэба. Потым ака жыць не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут.
Мене выганяць з калхоза.
Думаеш, на 50 тысяч некага іншага возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малаказборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Всіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маю. Во, 100 літраў малака.
На всю вёску?
Да, да. Завтра можа быць 80, паслязавтра 0.
На што ты далей выжыць думаеш?
Эканоміш што-то, ну. А дзень і тога толкова не купіш за гэтыя грошы.
Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 2 сотні жыхароў.
Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а населенне большую часть старанькае. Тяжело з кармамі загатаўлівать, то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то они то трэту, пэўна, даюць. Настойлавы у дома. Ну, я в это дело не вникала.
Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко, да і жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцыі.
Колькі б трэба было пракарміцца?
3500 надо, стихнеце. І на не даю 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ручную, а цяпер як не даюць там касіць.
Если пенсіянер каровы не мае, не даюць. Чаму не даюць? Ён у некага малака вазьме, аддаў бы тое сены.
Яна можа думае, што 3 тоны. Не, дзесь па 3 цюкі даюць, а цюку...
Цюку 3 сакі. Трымліваецца только тоны.
Да, да.
Яна сказала, як афіцыйна пішацца.
Ну, правильно. Яна і соткі мерае. Та вроде бы 50, а памерай сваім мернікам. На 5 соток пэўна мер. О, мой тракторыст получыў 150 тысяч цяпер. А я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Лідл, он па муку купляць.
У справедливости опошних слов переконываюсь у часе знакомства с 56-годовым Вячеславом Рыдваном, что у часе уборочной працует трактористом. А так само с пенсионером, так само былым трактористом, Станиславом Куелем. Напружение в натолпе нарастает.
Я вот купил корову, уже дялки были давши. Попросил замначальника участка, Ванду Вацлаву, дайте мне дялку, я буду корову куплять. Не дала. Дело, что люди молока того мало сдают. Больше сотни получишь, летом, как больше молока. А теперь что, ерунда, 50-60 тысяч. А пашек порошку сколько стоит? Сколько боты порвешь? Штаны порвешь? Никакой выгоды не мает.
Тут так ездит начальство. И они тут еще пообгоровали, как чисто было. Зараз можно посеять бураки. По бураках же колхозных не пойдешь пасвить.
Приходится гонять куды?
Во, да уж и тут. Гектаров только 4. А 30 мужчи коров у нас. Ну, як продержать целое лето? Одну пашу. Дали воды пить нема коровам нигде. Забиваю живцом. О, у бригаду иди. Зараз весна нашне, ну, то будут бригаднее ходить, камень побирать. То я пойду тягаться по полю за 20 тысяч. 20 тысяч у месяц получить. Самохтонца забиваю, чтоб не держали ничего, только как пришли в колхоз и робили. За копейки. О, мы тогда затерпели. Что забрали наше? Уж технику и трактора. Уж...
Старшиней кто? Ваш или не ваш стал?
Наш отправили на повышение. Угой, Вячеслав Брониславович. А для рабочих нема работы. У меня нема работы. Я робила техничкой в школе. Школу сократили зараз. Нема. По вёске нема. У нас был центр, контора. А теперь центр у Мещавич.
Необходимое тлумачение. Еще 3 года тому Курчевцы были центром заможного колхасу Мяянки Купалы. А потом, як и шмадзе, его злучили с отсталой господаркой в Мясявичах, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агромясявичи. Нас загнали у кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы, жыхары Курчевцев разных узростов.
У нас дома не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7
чем?
От нас.
Вот асфальт, думали нам поправить, до сих пор не правили. Просунусь водичку чуть не у каждого хата.
Слупы не были осветлены?
Нет, не. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где у богатые колхозы.
Я пробила сколько годов, и на пенсии, и на браки, и на бульбу ходила. Новые начальники. Забыли все, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агра Мясявичи, спадар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойчи. Але на размову так и не спынился.
У эфиры «Подорожье свободы» Виталь Семашко рассказывая про вёску Курчевцы Вороновского района.
Я ля помененного старожитного обелиску ля Курчевцу. Это квадратная в основе 10-метровая пирамида. А поводле археолога Олега Трусова, час побудовы пропадая на конец 17-го, початок 18-го стагоддзя. Одна со старожилок рассказала, что існуе легенда, быццам некалі на обелиску стоял гадзіннік, звон ад якога был чутны по всем наваколі. А еще 2 таких же были разбураны. У якости наибольш верагодной Трусов признал гипотезу, что это старожитный некрополь реформаторской плыни арыянов, что умело в те часы уплыл в Заходней Беларуси. Рассказывал один завтра у гипотезы мясовый краязнавца Владимир Крутиков.
Выпадково как раз попался альбом Наполеона Орды. Открыл и такая пирамида под малюнком Орды было написано. Что-то похование князя Александра Пронского, арьянина по веровызнанию. Такая плынь, якая існавала в те часы. Лишила, что Иисус Христос это просто Божий человек. Отмовляла всякие привилегии. В той час, как Римско-католицкая церква и православная выступали, начал того, что шляхетство это от Бога дается. Они говорили, что все люди от народжения ровны. Соправды, радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и в Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Мисловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни ариане. Последний, кто был с ариан, знакомитый, это Казимир Лишинский, кого обвинователи в атеизме спалили на вогнище. И они именовито практиковали похование в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
А теперь... Это над вёской трималось.
Ну да.
Подышавшая уже знакомая былая пробирающаяся Галина, а так само с подарой Рыдван де Куель, и снова вертает гаману до дня сегодняшнего. На питание, где засталось хоть что-нибудь от паранали недавнего добробыту, усмехается.
Вы ранее приехали, что было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли, крупы свои ячменные. Клад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих не мало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб просует.
Есть кому тебе носи набить друг другу.
як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут пяты месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажется, что тихо, забито. Ой, народа очень много.
Ты больше все беспрацовные.
Дискотек собирается у нас очень много народу. Забыла, Тваверка, и Васильевский, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да-да-да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
Ну, 3.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный. Скромный гонорар.
Вы у Курчаўцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншуют?
Дякую.
Молодь побегла, нам треба чакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. Не выносимо тут. Мои дети двое. 25, девчине, хлопцу 23. Учакли!
Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць, жылаць. У калгасе за 20 тысяч камені цягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рышу. Или ехаць на горад, или застацца.
А шкадавкі даць вёску?
Ну, конечно, столько ж лет ужо пражыўшы.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчаўцах, кажем мне спадар Куель.
Который будет иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Яны нам помогают в колхозе. То можно сходить и кидать день, другий, третий на работу. Наши пожелания. Почаще приезжайте, помогайте, помогайте нам.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка побываў у вёсцы Курчаўцы на Воранаўшчыне.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
У чацвер увечары ў нашым эфіры новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метр. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.